If you really want to defeat Putin, you have to become an innovator.
Aleksejs bija izgudrotājs. Ja jūs patiešām vēlaties sakaut Putinu, jums jākļūst par izgudrotājiem. Jums jāpārstāj būt garlaicīgiem. Jūs nevarat Putinam nodarīt pāri ar vēl vienu rezolūciju vai vēl vienu sankciju kārtu. Jūs nevarat viņu sakaut, ja domājat, ka viņš tur savu vārdu. Viņam ir morāli un viņš pakļaujas noteikumiem. Jums nav darīšana ar politiķi, bet gan ar asiņainu gangsteri. Putinam ir jāatbild par to, ko viņš ir nodarījis manai valstī. Viņam ir jāatbild par to, ko viņš ir nodarījis kaimiņos esošajai mierīgajai valstī. Un viņam ir jāatbild par to, ko viņš ir nodarījis Aleksejam. Mans vīrs nekad neredzēs, kāda izskatīsies skaista Krievijas nākotne, bet mums tā ir jāredz. Un es darīšu visu, ko varu, lai viņa sapnis piepildītos.
And I will do my best to make his dream come true.